I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Så langt unna, så forbanna langt unna. Vi sa at Manchester United trenger en skalp. De trenger desperat en skalp på bortebane I Premier League, men de altså ikke I nærheten. Newcastle vinner fullfortjent på St. James' Park, og det ble bare 1-0, for det kunne vært så veldig mye mer. Ikke til forkleinelse for Fredrik, du her, men det også du, Øyvind Eide, endelig, fordi vårt taktiske geni, som jeg velger å kalle deg, på plass. Og hva din dom etter Manchester Uniteds opptreden I Newcastle?
Den basert på to ting. Jeg skal ta et oppgjør med Ten Hag, der har han og jeg litt å snakke om. Og så vil jeg også ta et lite oppgjør med disse såkalte ekspertene våre som florerer av ulike uttalser som jeg gjerne også vil nyansere litt.
Ja, for det å være ekspert, det kan jo være så mangt. Det kan jo hvem som helst være. Det jo en ubeskyttet titel. Men hva det du reagerer på hvis vi begynner med ekspertene da?
Ja, den veldig ubeskyttet.
Ja, på godt og vondt.
Nei, det handler om for ekspertene sin del at det blir veldig tabloid, og så skjønner jeg at det en del oppgaver til de også. Men det forferdelig unyanserte når det kommer til uttalsene om hvordan det United spiller. De henviser ofte til, ja, du ser overskrifter med havari, ikke sant? Ingen skjønner hvordan de spiller, men jeg gjør noen analyser her for supportklubben som hvor jeg peker på ganske tydelig hvordan vi ser at de ønsker å spille. Intensjonen til Ten Hag der, men så jo gjennomføringen jo kanskje noe som mangler. Og det bildet må nyanseres mer da, så det når eksperter bare slenger ut at dette skjønner jeg ingenting av. Hvis du som ekspert ikke skjønner noen ting av det som foregår der, da fordi det finnes en annen jobb. For det fullt mulig å se.
Men hva det han prøver på å få til som vi ikke ser da? Hvis du skjønner det spørsmålet.
Ja, og det kommer litt an på hva du ser etter. Det enkleste nå I disse dager jo det defensive, ikke sant? Hvor vi ser at United slipper til forferdelig mange sjanser og også mål. Luke Shaw hadde vel en uttalelse etter kampen nå sist at vi var veldig flinke til å forsvare 16-meteren og boksen sin og gjorde en bra jobb der, men sliter med å forsvare som lag. Og da han inne på hele nøkkelen. Og det den nyansen som jeg mener ekspertene også burde se. At ja, United får veldig mye press på seg mot eget mål, og forsvarer veldig godt rundt 16, og det gjør de veldig bra. Men hvorfor blir det? Og det hele poenget. Og det handler litt om hvordan Ten Hag har tatt med seg et markeringsforsvar fra Tyskland, flyttet det via Nederland til England. Vi kan komme litt tilbake til etterpå, men det passer ikke helt inn. Og det skal komme noen tydelige eksempler på det etterpå.
Fredrik, du så jo som alltid denne kampen I opptak, ja. Og jeg føler jo med deg, for jeg har jo sett det, og ja. Vet hva du på en måte har I vente. Du sendte meg et bilde klokka 2:50 om natta, da var du sånn omtrentlig ferdig.
Da var jeg på overtid.
Ja, da var du på overtid. Hva føler du?
Nei, sånn bortsett fra resultatet, så var det like dårlig som frykta. Jeg fryktet på forhånd at vi skulle tape både 3-4-0, og det var bare flaks at det ikke ble så ille. United ble spist levende, følte jeg. Og så det utrolig skuffende å se at det ikke overraskende at det kommer til St. James' Park og får det tøft. Det visste jeg. Det andre topplag også fått det. Så det ingen overraskelse det. men det også hvordan United ser ut, som utrolig skuffende. Det heller ikke kjempeoverraskende. Men hvis man ser på Newcastle og hva Eddie Howe får til med sitt lag og sine spillere, her kan vi snakke om at United trenger mer kvalitet, men se hva Eddie Howe har gjort med sine spillere og hvordan han har utviklet de, det da skuffelsen for min del blir vanvittig stor da. For vi kan si at skadesituasjonen er at det sånn, og han må ha den og den og de og de, men se hva andre managerer fortsatt får til. Og det har jeg kritisert og pekt på ganske lenge, at det skal være mulig å utvikle United på en bedre måte enn det han har fått til, selv om situasjonen er som den er. Og det blir veldig, veldig synlig når du ser hva Newcastle får til. Jeg tror Ten Hag ser på Newcastle og tenker, det jo dette jeg skulle fått til med mitt lag, med intensitet og med altså alt av trøkk og sånne ting, og veldig mye av disse tingene får du gratis. Løping, intensitet og vilje, det er gratis i fotballen, det bestemmer spillere og managerer selv, og selv ikke det får han av sine spillere. Og her er jeg veldig enig at Ten Hag skal kritiseres, og så klarer jeg ikke å gi slipp at vi må også snakke om spillerne.
Og mye av det der er jo helt riktig, og så tenker jeg at Ten Hag framstår som en veldig sånn sta mann. Mm. Jeg tror han er veldig sånn, han står for sine prinsipper, og det skal han stå for uansett hva som skjer. Og her er litt av feilen da. For når du snakker om det med intensitet og sånne ting, så ser vi det oftest i overgangsspill og gjenvinningsspill. Det er på en måte de to parametrene vi oftest ser det i. Og han, sånn som det er nå, så posisjonerer han jo ikke spillerne sine på en måte som gjør at de kan lykkes med verken gjenvinning eller kontring. For det som skjer i kontringsfasen nå, det er litt det jeg innleder med, er jo at United må jo nå ofte forsvare seg med bekkleddet sitt innenfor 16-meteren, og der vinner de ballen. Og det er ganske langt å kontre 90 meter fra egen 16-meter, og det lykkes de veldig sjelden med. Samtidig så har de nå et type angrepsspill hvor de ikke greier å finne melodien helt, som gjør at det blir slått langt i en del tilfeller når laget ikke er posisjonert for å slå langt. Mm. Altså, spillerne vet ikke at, oi, nå blir det slått langt. Da er det heller ikke posisjon til å stå for noen gjenvinning, for eksempel. Så han har ikke klart å sette opp laget sitt for at de skal lykkes i disse situasjonene her. Så det er en del av bakgrunnen for at vi ser det, og da vil en Rashford vil se dårlig ut, fordi han blir ikke spilt god, rett og slett.
I hvilken grad føler du at det er åpenbart at vi må se på manageren, men i hvilken grad føler du også at spillerne ikke forstår helt enkle prinsipielle ting som bør sitte? Altså, er du enig i den? For det føler jeg veldig sterkt, at her er mange ting spillerne åpenbart bør forstå selv, og så hviler alltid et ansvar på manageren, men den mixen der er veldig dårlig da.
Mm, og det er riktig. Det er mange ting spillere burde få skjønt selv, og det ser vi bare hvordan de forsvarer seg mot veggspill for eksempel. Dere har jo alle hørt begrepet ballwatching, og det er jo sånn når du skal forsvare deg mot et veggspill, så du kan ikke drive ballwatching og følge ballen. Du må jo følge den spilleren som går på et veggspillløp, da, for å kalle det. Og der ser vi, sånn som mot Newcastle, veldig ofte midtbanen til United blir spilt av på en enkel veggpassning, fordi United-spilleren, i stedet for å følge motspiller, følger ball og åpner det rommet bak seg. Det skjer gang på gang, og det er klart, det er vrint, for det er litt sånne ting som de spillerne på dette nivået burde kunne. Men Ten Hag kan også organisere laget sitt sånn at de er tettere sammen og kan forsvare veggspillet sammen. Og her kom inn på det markeringsforsvaret som Ten Hag har lagd, og da er det veldig mange en-mot-en-dueller over banen, spesielt på midten. Og det er det som gjør at United taper en del en-mot-en-dueller, og gjør at United ikke får de bruddene midt på banen, hvor de kan sette i gang en Rashford i en bakromsløp en-mot-en. Nå vinner de ballen mye lavere, og så må de sette Rashford med ballen i beina og må begynne å utfordre en mot en eller en mot to allerede midt på egen halvdel omtrent.
Jeg leste jo analysen din etter kampen, og jeg tenker at det som også gjør at det selvfølgelig hviler på Ten Hag er jo valget han gjør om å spille på den måten, når det da tilsynelatende han ikke har kvaliteten i spillerne til å gjøre det. Sånn at det er ikke noe proaktivitet hvis det er der. De reagerer jo 2-3 sekunder for sent som regel, så når det da står mann-mann, så blir de selvfølgelig veldig skadelidende av det. Så her henger du sammen, er det jeg på en måte alltid sitter med et bilde og inntrykk av, og til syvende og sist så er det manageren sitt ansvar.
Ja, men jeg føler at han har måttet inngå kompromisser fordi at han får ikke helt fram det han ønsker i en ideell verden. Men det blir også litt hans bane, fordi at det blir verken fugl eller fisk for meg dette her, at det blir en mellomting, og det gjør at det er enorm, altså de avstandene på midten du ser, det jo flott de der i løpet av Scott McTominay kommer, kommer fra dypet, og når han skårer og han sklir inn en skåring i København for eksempel, men Kobe Mino for eksempel er ekstremt alene. Jeg synes det at en 18-åring skal dekke de av, altså det nytter jo ikke Øyvind.
Nei, og det jo litt av problemet, ikke sant? Fordi at han balanserer jo ikke det angrepsspillet heller. Nå det jo blitt veldig sånn at utgangsposisjonen hans for spillet da, det var at han ønsket å skape et overtall mot bekkledet, motstanders bekkledet. Så hvis motstander spiller med fire, så flytter han opp fem spillere som ligger da mellom motspillerne da. Og altså det utgangspunkt for kombinasjonsspill. Men så har han ikke fått til en balanse der, for det det mange lag som gjør. Men når en bevegelse da går gjennom det leddet, så må noen annen komme ned, og så må noen andre komme inn, og så må det skje flere ting samtidig. Det jo det som litt utfordringen her. Han får bare en og en bevegelse. De andre, de blir stående flatt. Mm. Og når du mister ball mot motstandere, og du selv står helt flatt med 3-4 spillere, sånn som Mai Nu da, som blir liggende på midtbanen alene, da han klin alene. Og det så vi mange ganger mot Newcastle. Det store rom midt på banen. En av grunnene akkurat det der. Nå hadde jo ikke United så mange etablerte angrep mot Newcastle, da de greide jo ikke å holde ballen så mye.
Men det et generelt problem, da.
Ja, det er et generelt problem. Men jeg synes jo, stort sett så har de skapt sjanser, og de har skårt mål, men de evner ikke å tette en bak i det hele tatt. Du bare ser hvor mange mål de har slippet inn i Champions League, og ikke sant? Det renner jo inn. Mm. Og så klager vi på en dårlig keeper, og han har vært både høyt og lavt, han, og god og dårlig, men han blir også utsatt for et enormt press, fordi at United spiller jo uten midtbane i forsvar. Mm. Det bekkledet blir satt under press i 90 minutter, mm. og det så mot Newcastle, de blei det i 90 minutter, fordi at det eksisterer nesten ikke noe midtbane foran dem.
Jeg har et spørsmål knyttet til det, fordi vi peker på midtbanen hvor åpent det er, og de er jo selvfølgelig skyldige i det, de også, men når du, hvis Ten Hag da, han ønsker å presse høyt utgangspunktet, og så starter han med Rashford og Martial bort mot Newcastle, som fusker eller gjør det på 80%. Da mistenker jeg at det sprer seg en tvil i forsvarsleddet, for at de står mye lavere enn Ten Hag egentlig ønsker, fordi de redde for bakrommet sitt, hvertfall Maguire, som da gjør at det åpner seg så mye da, at det midtbaneområdet blir for stort å dekke uansett, og så kunne midtbanen garantert gjort grep som gjorde at det ikke så sånn ut likevel, men at det følgefeil etter følgefeil etter følgefeil hele veien. Det riktig, det jeg tenker og tror?
Ja, helt sikkert, helt sikkert. For Maguire, han jo best når forsvarsspillet foran han fungerer, sånn at det blir slått lange baller, for da kan han stå der og stange, mm. ikke sant? Det han best på. Når det blir store rom, man blir utfordret på veggspill og på løp bak seg og så videre, da selvfølgelig han igjen mye dårligere enn det han kunne vært. Så her handler jo noe om for Ten Hag å rigge det forsvarsspillet som gjør at spillerne dine lykkes i det spillet, da.
Mm. Og hvis du har Martial Rashford fremme, da, kan du kanskje ikke presse høyt heller, da? Bør han også se noe på... Eller mister han da alt han har har å bringe til bordet?
Martial jo en utfordring for alle, mm. men med Rashford så greier du å presse høyt hvis du har rett spiss, men spissen så utrolig viktig, da.
Mm.
Og det må være Høylund som spiller den spissrollen og kan ta det presset ordentlig. Hvis ikke, så fungerer ikke det.
Mm. På et eller annet tidspunkt så faller jo et prosjekt. Altså det vil det gjøre uavhengig om Erik ten Hag der i 2 uker til eller i 20 år. Altså på et eller annet tidspunkt så får du sparken som Manchester United manager. Men jeg opplever altså omgivelsene etter den kampen i Newcastle nå, at det har kanskje vært en lite taktskifte, at pendelen snur litt i den der unisone støtten av Erik ten Hag. Jeg husker da vi hadde livepodcast på Eldorado for noen uker siden, så var det vel 100% nesten bak Ten Hag.
Håndsopprekning, ja, på
vi kjørte håndsopprekning, rett og slett, ja, i Manchester før Luton-kampen også. Den er unison. Mm. Alle backer dette Ten Hag-prosjektet. Men på et eller annet tidspunkt så snur det. Og jeg må ærlig innrømme at det som kanskje fikk meg til å snu mest, at jeg ser hele postmatch-biten etterpå. Fordi det å være manager for Manchester United handler også litt om å være selger. Altså, måten og hva du utstråler i hva du sier. Og der Erik ten Hag usett vanlig svak. Han altså så dårlig i disse intervjuene, som en undervurdert bit av det å være manager i dette sirkuset her. Det der Mourinho en helt egen klasse i det å endre fokus, for eksempel. Van Gaal var jo gæren, men han skapte hvertfall et eller annet. Men Erik Tenag, han sier egentlig ingen verdens ting, og han sier det totalt blotta for karisma. Og det plager meg. Fordi nå synes jeg under den sixpensen at du ser en stadig blekere mann. Du så det på Ole Gunnar Solskjær på tampen. Han ser sliten ut. Litt sånn rådvill. José Mourinho, så du det tydelig da han hadde gitt opp. Og jeg føler at Erik Ten Hag går stadig nærmere den streken. Hva tenker du om det, Høyvind?
Ja, det vanskelig å sette seg inn i de mekanismene i så store klubber, da. Ikke sant? Man kan kjenne på noe her i norske klubber, hvordan det presset er, men der borte er det selvfølgelig det presset enormt. Men jeg tror nok det som er vanskelig for trenere er å se at dine ideer ikke går igjennom. Og når man da i tillegg prøver å justere litt, og det heller ikke fungerer helt, så vil du jo også etter hvert miste troen på deg selv. Og det er det som gjør at du holder deg våken om natta, ikke sant? At du mister jo den selvtilliten, du rabler veldig mye med hva er det du egentlig skal gjøre nå. Så jeg kan fint skjønne at han er sliten nå, og helt sikkert prøvd veldig mange ulike løsninger for å få til dette her. Men jeg tror han er likevel såpass da på å få til det han ønsker i noen grunnprinsipper, at det kommer han til å stå ved hele veien. Det jeg tror nok kanskje når jeg ser hvordan han leder laget og trener laget, så tipper jeg kanskje også at han er litt sånn i man-managementen sin nå, litt gammeldags. Vi vet jo hvordan Ferguson var, han var jo på mange måter den siste av sin rase, ikke sant, som kunne holde på så lenge med å være såpass autoritær overfor spillere. Jeg tror Ten Hag også er der, og det har fungert i noen sammenhenger hvor han får tatt rotta på Ronaldo og rydde opp litt sånn. Men så er det ikke sikkert han har klart en overgang til å skape ny tro i en ny gruppe, på en måte, da. Så det er nok sammensatt, men jeg tror nok også lederstilen hans nå kan begynne å jobbe litt imot den.
Ja, jeg er helt med på at han er, eller ikke er, alt det du sier at han ikke er i postmatch der. Og så, isolert sett, så spiller ikke det noen rolle for meg hvordan du er i media, hvis du klarer å være annerledes med spillerne dine, men så tviler jeg sterkt på at Ten Hag er en så god skuespiller at han klarer å være veldig forskjellig. Det er jo det håpet mitt er, at han er en helt annen selger overfor spillergruppa, og mye tydeligere og mye mer konkret når han snakker med de kontra media. Jeg tror han gir mye mer til spillerne, men jeg er usikker på om han gir det på en så mye bedre måte. Så jeg frykter også hvordan innsalget er, og nå nevnte jeg den artikkelen vår i forrige podd, men da snakkes også om hvor mye sterkere han er taktisk enn relasjonelt, og til slutt har det ikke så mye å si hvor sterk taktisk du er, da. Hvis du ikke er god med mennesker, så vil ikke de heller lytte til budskapet til slutt. Så jeg deler jo frykten, men så håper jeg fortsatt, for jeg vil at dette skal fungere, det har jeg veldig lyst til. Men det skjer jo noe med meg etter en opplevelse som den mot Newcastle også, selv om jeg ikke, det er ikke sånn at jeg skal manageren sparke etter en kamp, men her ser man en trend som er skummel, men jeg har fortsatt det lille håpet, da.
Ja, og så jeg innleder med at jeg sier at jeg skulle ta et lite oppgjør med Ten Hag, og jeg tror det jeg kan gjøre det nå. Og det handler litt om at når man lager en spillestil, da, så er det jo sånn at du ønsker at den skal fungere, og så fungerer den over en tid. Han viste jo det i fjor, at dette her får han til. Og det var stigning, og de gjorde det bra, og så videre. Men så ser man at visse ting fungerer ikke lenger. Og da må jeg gå tilbake til det markeringsforsvaret som vi nå ser. Der følger de tre sentrale midtbanespillere til United, som sist kamp nå var Maino Fernandes og McTominay. De følger hver sin spiller. Og tenk dere nå et mottrekk mot et markeringsforsvar. Hvis du markerer en spiller som står helt stille, så kan bestemora di markere den spilleren.
Mm.
Men i det den spilleren begynner å bevege seg, så får markeringsspilleren da en utfordring. Skal den følge? Hvor lenge skal den følge? Kan man slippe den markeringen til en annen spiller som står et annet sted og fortsette å dekke rom? Disse tingene er ikke avklart. Mm. Så nå følger McTominay en spiller 20-30 meter bort fra ball. Maino gjør det samme.
Ut fra farlige områder.
Ut fra farlige områder. Og åpner opp et gigantisk rom foran forsvaret til United. Der ender det alt for mange baller og alt for mange situasjoner. Vi så det hele Newcastle-kampen. De kommer seg inn i de rommene fordi at Uniteds midtbane blir dratt bort.
Mm.
Og selvfølgelig, alle lag i Premier League, vi har sett det, både de svake lag og de gode lagene, de ser jo det at, ja, men United-spillerne, de følger oss. Ja, men da tar vi dem bare med på løpetur, så er de borte. Og så ser vi kampen mot Galatasaray, det siste målet der, når Mainu følger spiller ned i bekkleddet. Der ser vi svakheten, enda en svakhet med akkurat det type spillet. Det blir en rein en mot en løpsduell gjennom bekkleddet, fordi han skal følge fra midten, i stedet for at Lindeløf, som ledig som midtstopper, og har forsprang på det gjennomløpet, kan fange opp det løpet, og så kan Mainu dekke rommet foran. Sånne enkle ting, det får de ikke til. Men Ten Hag, han sverger å stå ved det. Han gjør det kamp etter kamp etter kamp, og han ser jo analysene, han også, mye dypere enn det jeg går her. Han ser det, men han velger å stå ved det. Det skjønner jeg ingenting av.
Nei.
Det fullstendig strykkarakter, altså.
For han må forstå at spilleren ikke skjønner det. Han mener nok at dette burde spilleren forstått, men når de ikke forstår det, så må han gjøre en endring.
Jeg vet ikke. Jeg vet rett og slett ikke hvorfor han sverger til det. Men det er åpenbart at det ikke fungerer, men han velger å stå i det.
Tror du han har kapasiteten til å gjøre noe annet enn markeringsforsvar? Eller er det sånn at han står ved fordi det er det han kan?
det er der jeg frykter litt at den er veldig, veldig sta.
Mm.
Og markeringsforsvar er ikke noe, altså det, mange lag lykkes med det. Det har jo fungert av og på i 100 år nå, så det fungerer jo. Men det å spille så tydelig 100% markeringsforsvar på så store deler av banen som det United gjør nå, det begriper jeg ikke.
Men hadde det han prøver på funka hvis han hadde hatt 11 andre mann? Skjønner du hva jeg spør om? Er det han gjør som ikke passer der han er, altså i Premier League, eller er det materialet han som er feil? Spillematerialet?
Ja, begge deler. Casemiro i den rolla der, han som Mainu spilte nå, han ville også tapt en løpsduell mot Galatasaray. Som ble på siste skåringa der. Men det kan godt hende han hadde lest spillet tidligere og vært der og brutt passningen i stedet, ikke sant? Så det kan være forskjellen på Mainu og Casemiro, ikke sant? En Casemiro i form da, han har ikke vært i form i år. Men, så det er nok en dimensjon. Men grunnprinsippene hans her mener jeg blir nå, han er så polarisert, om vi skal kalle det det, han er så langt over på markeringssida i forsvarsspillet, at de forstår nærmest ikke når de skal slippe å gå i press, for eksempel. Hvor lenge skal de holde en spiller hvis du får en ballfører mot deg, så står du egentlig og markerer en. Hva skal du gjøre da?
Mm.
De havner for mange sånne, det er for mange sånne situasjoner som ikke er avklart. Og der tror jeg, Martin, at de beste spillerne i verden, en Toni Kroos for eksempel, han ville lest det og skjønt når han skulle gått ut.
Mm.
Men Mainu gjør ikke det.
Nei.
Så når han får beskjed, du skal markere her, ja, men da gjør han det. Han er 18 år. Han følger den ordren.
Mm.
Men hvis han hadde spilt zone, du forholder deg til sidemann og ball.
Mm.
Det hadde vært mye enklere for han, og mye enklere for laget sånn som det er nå. Det er helt overbevist om.
Hvor mye av dette tror du potensielt løser seg når Ten Hags aller beste er tilgjengelige?
Det ser bedre ut når for eksempel en Mason Mount i form, Eriksen i form, Casemiro i form, fordrer at alle er i form. Men en Martinez for eksempel, han er, og det var litt av det som var i fjor, du hadde Casemiro som visste når han skulle følge, og når han skulle slippe, og når han slapp det løpet, så slapp han det løpet til Martinez.
Mm.
Ikke sant? Så da har vi et samspill gående.
Mm.
Men når du har en Lindeløf som ikke helt vet hvor han skal posisjonere seg, og så har du en Mainu som skal drive og følge, ikke sant? Det blir litt sånn krasj i relasjonene her. Så svaret på det er ja, det vil være bedre.
Mm.
Men vi ser nå at Ten Hag må tilpasse de som er ute på der, og det gjør han ikke.
Nei. Det er en åpenbar svakhet.
Mm. Men det som ikke er en svakhet, Fredrik, er at du sitter ved tangentene. Jeg vil ha en jingle.
Would you assess Liverpool as a potential title winner this season?
Couldn't care less.
Jeg trodde jeg skulle svare det fjellgreia nå.
Jingle er jingle. Det som er da, og vi har vært inne på det, at desember den er krevende for Manchester United, og nå har den begynt ekstremt vanskelig. Men det er ikke noe tid til å hvile her, fordi det er Chelsea på onsdag. Så er det Bournemouth hjemme på Old Trafford. Den skal være greit, men det vet vi, jeg har erfaring nå, at sånn funker ikke. Så er det Bayern München, så er det Liverpool borte 17. desember, West Ham borte på lille julaften, Aston Villa Boxing Day i kjempeform, og så er det Forest borte som avslutter året. Hvor definerende tror du, Øyvind, at denne måneden er for om Erik ten Hag fortsatt sitter på United-hesten i 2024?
Jeg tror at hvis jeg skal være ærlig da, selv om det er United-supporter som hører på det her, så tror jeg det blir tøft å ta fryktelig mange trepoenger og seire I den rekka der, og grunnen til det akkurat det vi snakket om nå, at det så mange åpenbare svakheter nå, I midtbaneleddet spesielt, og så liten tid å trene på, at jeg tror det blir veldig få justeringer. Så at vi kommer til å se et backledd og en keeper til United som kommer til å være I aksjon hvert tredje, fjerde, femte minutt I hver eneste kamp fremover, det kan godt hende man må forberede seg på. For det kommer til å bli steintøft så lenge de har tenkt å forsvare seg sånn.
Du varsler altså myke pakker under juletreet I år. Det... Men ser du noe lys her, Fredrik?
Jeg synes jo det vanskelig. For det som også... United reiser altså til Newcastle som formlag I Premier League, og da sitter vi også som store tvilere til hva dette laget fortsatt kapable til, fordi de har gjort det på en måte som ikke har gitt spesielt med selvtillit. Everton-matchen, som var trener, var på ingen måte feilfri, men der var det ting vi kunne ta med oss og bygge videre på, mente jeg. Mens I de andre seierne, så har jeg tenkt at her var det veldig lite annet enn tre poeng å hente. Og når du så langt unna og får man noe fra Newcastle og vi allerede vet at for måten United plukket poeng på kampen I forkant så det så vi så langt unna da, føler jeg så når United da skal opp mot disse lagene som velfungerende og fulle av selvtillit og fortsatt kanskje ikke I toppform enda mange av lagene driver fortsatt og de langt foran United men de også leiter etter toppformen og sitt beste så det vanskelig å være optimist det så jeg kan
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Fint se for meg at Ten Hag ferdig innen ganske kort tid på grunn av, han tåler ikke noe flere stygge smeller og så vet jeg ikke om Inni og Skrenne vil ha noe å si her gidder de å gå for en midlertidig løsning før de helt inne og kan hente sin egen og gjør det at Ten Hag sitter kunstig lenge, jeg vet ikke, men jeg synes det vanskelig å være optimist når det så lite som fungerer I Manchester United
Du jo fotballtrener, og du har, skal vi, det jo uten sammenligning for øvrig da, når vi, dette monsteret som Manchester United, men mange jo opptatt av, og jeg inkludert, på at det en organisasjon som funker dårlig. Men hvor forstyrrende tror du det alt annet han har måttet håndtere, med alt fra Ronaldo til Mason Greenwood, Antony-saken, og dette spørsmålet da ved eierskapet. Det overvurderer vi hvor kronglete det for han, eller ja, hva tenker du?
Nei, det tror jeg helt reelt. Det spesielt med eierskapet, når det blir såpass mye tvil om hva som egentlig foregår. Jeg er ikke oppdatert selv på hva som foregår. Jeg synes det drøyer over veldig lang tid. Og når vi vet intensjonene til amerikanerne, dette med forflytting av gjeld og liksom personlige gevinster og sånne ting, ikke sant? Så vil jo det prege spillergruppa også, når de ser blant annet at det gjøres jo ingen investeringer på treningsanlegget. Mens andre store klubber gjør det og får moderne anlegg, så står United der uten noen investeringer på det. Og det sånne ting som sliter på spillere og blir snakkes og så videre, ikke sant? Og ikke minst så vil det gjøre noe med tiltrekningskraften til nye spillere. Ronaldo, det sånne ting som ligger som et råttent eple i en kurv, ikke sant? Og så lenge den der, så vil det også prege spillerne. Der tror jeg Ten Hag kom styrka ut da, og klarte å håndtere det ganske bra. Men det andre små råttne epler i den kurven også. Og det ikke bare å bli kvitt spillere sånn uten videre. Du må jo inn med noen erstattere også. Og hvilken grad har Ten Hag egentlig, nå virker det som at han har plukket de spillerne han vil da, og det jo i så fall bra for hans del, men der har det jo også tidligere vært veldig sånn, hvem det som egentlig står for innkjøpet og sånn. Så hele organisasjonen med på pregen spillergruppe, det det absolutt.
Og Ineos står jo overfor et valg her da. Nå skal de inn med sine folk, sitt maskineri, sine penger. Skal vi gi nåværende manager masse cash? Og så vil jo det fungere på en annen måte enn det gjør i dag. Nå det jo mer Ten Hag som står og peker. Det jo vært snakk om opp til to director of footballs og en komité som skal være med på å avgjøre på overgangsbiten. Men de må jo ta det valget, Fredrik. Skal vi satse på noe som ikke funker for øyeblikket?
Ja, altså her tror jeg timingen helt totalt avgjørende. Kommer de inn 15. desember, og United akkurat da ryker det Champions League topp mot Bayern, og så har disse andre kampene i bagasjen fra før, så tror jeg det vil være enklere å ta en sånn avgjørelse. Så derfor tror jeg, kommer de inn i januar, og United akkurat ligger på 8. plass i Premier League etter flere stygge tap, så tror jeg det enkelt å ta en avgjørelsen. Og ditto vanskelig hvis det motsatt, at det plutselig gode og ser bra ut igjen, så det kanskje det liv laget likevel. Så jeg tror at timingen helt avrunde. Men vi har snakket om det på den tid også, at vi vet at det allerede sonderer markedet for hvilke kandidater som potensielt tilgjengelige der ute, fordi at det ikke utelukket at de skal skifte manager når de kommer inn. Og jeg tror at Ten Hag en klok mann som forstår såpass at det på ingen måte trygg med nye eiere som skal omstrukturere klubben, og jeg må levere nå, for at de skal ha tro på at jeg riktig mann for dette prosjektet. Så det mange grunner til at han føler på press, ikke bare det som foregår på banen, men også alt annet som foregår utenfor. Og United som klubb jo heller ikke velfungerende. Så han skyldig at det ikke fungerer på banen, og så Glazers-familien skyldig at klubben som helhet ikke fungerer. Så her en totalpakke, og Ten Hag har vært misfornøyd med veldig mye Manchester United fra veldig tidlig av. Og han neppe noe mer fornøyd nå, selv om det går mot noe som kan minne om en løsning på et eller annet.
Men det du sier om vi skal gi Ten Hag masse milliarder her, da, så må vi se litt på hva slags spillere han kommer til å tiltrekke seg i fremtiden. Vi ser jo nå et veldig sånn ubalansert United-lag, de greier ikke å prestere jevnt over tid, og hvilke spillere man tiltrekker seg da. Og så virker det som at han kanskje henter litt sånn spillere han kjenner godt, må si. Det var vel noen som dro en spøk om at vi kjøper jo de han har på kontaktlista på telefonen, ikke sant? Jeg tenker at det litt sånn todelt for meg, fordi jeg synes det litt vanskelig, for jeg liker han veldig godt. Han har fått det ting før, han fikk det ting i United her i fjor, og det mange av ideen hans jeg synes veldig, veldig bra, og jeg synes at den gruppa her også trenger en ganske streng disiplin. Så spørsmålet er hvor langt tar han den disiplinen da? Men han har et angrepsspill som jeg liker veldig godt når han får satt opp det ordentlig, Og alle husker de kontringsspillene som har holdt på med i fjor, ikke sant? Men så det noe med det store røde lamper som blinker når det gjelder det forsvarsspillet her, som han av en eller annen grunn sverger ved. Og det gjør at jeg heller mot at jeg hadde vært ny eier nå, så ville jeg sørge for å ha et ny manager på plass når overgangsvinduet åpner.
Mm. Så du klar for å bytte?
Nei, det sa jeg ikke, men hvis det blir et skifte nå som gjør at, og det fortsatt er varierende resultater, så tror jeg at jeg ville time et skifte på manager til et overgangsvindu, sånn at den nye manageren vil få kraft i å komme samtidig med nye spillere.
Da spør jeg deg, Fredrik Filtvedt, skal ikke spørre deg om du vil gifte deg med meg, men om tror du Erik Ten Hag er Manchester Uniteds manager når neste sesong sparkes i gang?
Akkurat nå er svaret nei på det. Og så har jeg står fortsatt på at jeg trenger, for min del trenger ikke United å skifte Ten Hag nå. Men jeg ser jo flere og flere røde lamper som blinker sterkere og sterkere. Og så er det noe med de mekanismene, alt jeg prater om, at det er noen mekanismer til slutt som blir så sterke at ikke det er liv laget lenger. Og for hvert tap, vi har snakket om det, det er krise i United etter hvert tap. Sånn fungerer media og denne klubben her, dessverre. Det er vanskelig å få arbeidsro, og du får ikke arbeidsro hvis du vinner på en lite overbevisende måte, fordi i media så er United, uavhengig om det er 10 år siden, storhetssiden faktisk var der. Så jeg tror svaret er nei. Og så håper jeg svaret er ja, for da er det fordi at United er velfungerende, for han overlever ikke hvis det fortsetter sånn som nå.
Og vi har jo vært inne på det før, det er ikke nødvendigvis Sir Jim Ratcliffe og hans menn som sparker Erik Ten Hag, det er på en måte omgivelsene. På et eller annet tidspunkt så går det ikke lenger, det er pressen, det er supporterne, altså Old Trafford spiser det, sluker det til slutt da. Altså hvis desember fortsetter, si de taper på onsdag da mot Chelsea, da er det vanskelig å se noe vei ut av dette mørket også. Og så handler det også om hvor mye penger det er på spill her da. Mm. Altså hva en plass på tabellen kan ha å si for overgangsbudsjett og alt. Det er så mange faktorer som skal inn i denne miksen for å fatte en avgjørelse. Og jeg skjønner veldig godt hva du tenker om at når de skal inn med sine folk, nye koster, nytt overgangsbudsjett, så skal de pengene forvaltes riktig. Og da trenger også, ja, jeg jo sliter litt nå med å se at han skal klare å grave seg ut av det. Jeg håper det, bare så jeg har sagt, virkelig intenst. Jeg kjenner på at det å begynne med en ny manager nå, det gir meg manglende livsgnist. Det gjør dette, det gjør nåværende situasjon nå, bare så jeg har sagt. Men den der nye koster med ny manager atter en gang, den er ikke mye innbydende.
Nei, på ingen måte, og det som gjør det så vanskelig for meg er hvordan dette prosjektet med Ten Hag starta. Det starta alt for bra, som også ble en liten bjørnetjeneste for Ten Hag, for da forventet vi den framdriften og de framskrittene i sesong 2, at det bare skulle komme automatisk, så jeg har vært forberedt på en nedtur i sesong 2, at det skulle gå dårligere inn i sesong 1, men jeg synes det går mye dårligere enn frykta, og så er det, vi snakker om skadesituasjonen og alle tingene som spiller inn, som gjør at det er ganske gode forklaringer på en del ting, men det er på ingen måte så at alt kan forklares gjennom det. Vi ender alltid med å peke på at Ten Hag til slutt uansett, fordi det er så mye som ligger og hviler på han uansett. Vi kan snakke om at han mangler det beste. Likevel da, så skal du få mye mer ut av det neste beste enn det han faktisk gjør. Så det er det som er så vanskelig. Og hvis han taper mot Chelsea, så vil det også være for strengt tidspunkt å sparke han på, fordi før da Chelsea og Newcastle tapene eventuelt, så var United formlag i Premier League. Men United kommer ingen steder. Den formrekka gjorde heller ikke noe særlig godt for United. Ja, de plukket poeng, men det ga oss så lite. Så det er liksom ett skritt fram og to tilbake hele tiden. Og over tid så gir det deg sparken. Med at han etter Chelsea på en måte er i fare igjen, skriver inn vil begynne. Jeg tviler sterkt på at det foretar seg noe da. Men snakker du tap mot Bayern og Liverpool og poengtap mot West Ham, så begynner det selvfølgelig å bli stygt, for da krever omgivelsen etter hvert.
Men han må slå i bordet med noe, ikke sant? Hvis han nå taper en kamp eller to til, så vil han komme inn til styret, og eventuelt nyeier etter hvert også, så må han forklare hva er planen din. Og hvis han da går inn og sier at ja, men jeg skal fortsette med det her, så ser vi jo åpenbart at det, ja, men det her fungerer ikke. Mm. Selv når de var formlag, så var det mange svakheter som nå begynner å utspille seg veldig da.
Mm.
Og jeg er usikker på om han, igjen tilbake den staheten hans, jeg er usikker på om han greier og evner å lage noe som blir positivt og skaper optimisme da, i et styre og for investorer, og kanskje det viktigste, for spillergruppa. For det er, sånn som Shaw uttalte nå, ikke sant? De merker jo dette her, at de greier ikke å forsvare seg som lag lenger. Det er en utrolig kjip følelse når du går ut på banen, altså. Og du skal møte de lagene du nevner nå, med Bayern München og Liverpool og sånn, og du vet at, ja, men herregud, vi sliter mot de svake lagene og forsvarer oss. Nå ser vi hva som står på andre siden av banen. Det gir deg ikke selvtillit inn i de oppgjørene, altså.
Nei, og Luke Shaw, som også på en måte bruker det at de forsvarer boksen sin bra, han sier jo det på en måte som noe positivt, men det er jo også for din hennes oppsummer, det er egentlig bare hvor negativt det er, da. For det er jo bare feil på feil på feil som fører til at det hele tatt må forsvare seg så dypt. Så det er jo en negativ ting å si, at det er gode til å forsvare boksen, for det er jo det de ønsker å unngå. De ønsker riktig å forsvare seg mye høyere.
Og det er vel derfor Harry Maguire er banens beste hver gang.
Ja, for isolert
sett. Det er helt riktig.
Og isolert sett synes jeg Maguire er god, og så føler jeg at han også er en del av grunnen til at det ikke fungerer. Skal jeg ta et spørsmål fra Simon her?
Nå skal vi ta jingle.
I just love United.
Da taklet du presset godt, Fredrik. Nå kan vi ta noen spørsmål til Øyvind, tenkte jeg.
Ja, for jeg har et fra Simon her. Ten Hag på taktiske vurderinger underveis i match, sammenlignet med de beste, Øyvind. Hva synes du?
Ja, og det var todelt. I fjor synes jeg det var bra. Jeg synes han gjorde en del endringer, blant annet når de ledet med ett mål, så gjorde han grep for å sette inn en ny midtstopper. Han satte midtstoppere på bekkplass, som var god i lufta når han så at motstander stod langt. Han gjorde en del sånne ting. Nå så har han jo ikke de samme verktøyene, for det er flere skader og så videre. Så det må vi også tenke på. Og så er det sikkert myke veit, ikke sant? Men en Høylund som aldri spiller 90 minutter, kan han ikke er klar for det. Jeg kjenner ikke situasjonen hans godt nok, men han har jo vært tilgjengelig en god stund nå. Og blir jo alltid byttet ut etter 60 minutter hver eneste kamp. Og så er han veldig sånn skjemamann. Hvis han har fått beskjed om at han skal bare spille 60 fra noen fysioterapeut, for eksempel, så blir det det. Men det må vurderes også litt sånn en kamp av gangen her, og sørge for at man drar i land de poengene du nå spiller om. Det er det eneste du kan få i banken. Du kan ikke tenke på at det kommer 3 poeng neste gang. Så han må gjøre noen sånne litt mer freestyle avgjørelser på sånne ting. Og så synes jeg at når en Rashford spiller på høyre kant og er utrolig ukomfortabel der, han får ikke til noen ting, så er det den største kapasiteten United har i kontringsspillet og angrepsspillet sitt egentlig. Da må Garnacho vike og gå på andre siden. Nå prioriteres Garnacho, og han er selvfølgelig kjempebra, men du får et ekstra gir av Rashford hvis du greier å få han i form, men da må du spille han i den posisjonen som han liker aller best, og det er på venstre kant.
Ser du en åpenbar grunn til at Ten Hag overhovedet ikke forsøker Garnacho på høyrekanten?
Nei, av samme grunner som han fortsatt sverger til det samme forsvarsspillet på midten, så nei, jeg ser ikke, jeg greier ikke å finne de grunnen til at han skal tviholde på noen sånne type løsninger.
Vi har et spørsmål fra Stia K. Har vi for mange som opptrer som luksusspillere? Og da har han skrevet Rashford, Garnacho, Martial i parentes for å få forsvaret til å funke.
Martial er jo åpenbar, han har ikke den defensive kapasiteten i seg. Og så ble det lagd veldig mye styr ut av et Rashford-klipp nå fra forrige kamp, og det er veldig sånn enkelt å ta Rashford i den situasjonen, og så vil jeg med mine briller se det at han kommer inn i situasjonen fra feil vinkel. Han taper den duellen 100 av 100 ganger. Hvis han der kommer inn i den situasjonen litt lavere i banen, altså sånn at han er nærmere eget mål enn motspiller, da har han et forsprang og ville vinne i den duellen, men der han kommer inn fra, noe som går på forståelsen til Rashford også, så vil han tape den, og når ballfører stikker forbi da, så er Rashford i ubalanse, han greier jo ikke å henge seg på likevel. Han er ferdig i den situasjonen. Og så selvfølgelig, han kan gjøre mer, han kan komme seg ned igjen og være på plass rundt situasjonen og så videre. Men det defensive er ikke styrken til Rashford heller. Og der mener jeg at, sånn som i fjor, Ten Hag var flinkere til å bruke troppen sånn at ja, men han fikk litt slack på noen ting i forsvarsspillet, noe som gjorde at de kunne bruke den i kontringsspillet. Men da vant de ball på midten. Det gjør de ikke lenger. De vinner nå i Bekkleda.
For jeg tenker jo, for min del så Antonio Martial ferdig. Altså det jeg fatter da ikke at han, Antony for eksempel, som faktisk hadde en OK opplevelse i Istanbul, da, han så ganske bra ut. Hvorfor spiller ikke Rashford da spiss?
Nei, det kan du lure på. Jeg lurer jo på det selv, faktisk. Veldig godt spørsmål. Ja, jeg har ikke de svaret. Men, det handler litt om kampprogram og sånn her også, da, ikke sant? Så det er jo ikke alt vi vet. Det kan jo være at det ble såpass intenst for muskulaturen til Antony som gjorde at han ikke kunne starte den kampen her, da, for eksempel. Men det som handler om Martial er vel at de har vel ikke noen valg. De må jo bruke den for å fordele spilletid på spillere, og så er det jo ingen andre klubber som vil ha Martial heller, som gjør at de får penger til å kjøpe en annen spiller. Altså, det er vel, de sitter jo litt låst da, i den situasjonen.
For med unntak av Saudi-Arabia, så klarer jeg ikke å fatte hvem der ute som tenker, vet du hva, nå bruker vi penger på Antony Martial.
Nei. Selv ikke jeg.
Nei.
Selv ikke jeg, Jon Martin. Skal skjønne hvorfor noen har lyst til det. Og jeg er jo den store Martial-romantikeren i Harart, skal sies. Eirik lurer på, hvorfor klarer stort sett alle topplag frispilling på en eller annen måte, men ikke United?
Ja, men det synes jeg faktisk at de har fått til i mange tilfeller. Så at de ikke får det til, det synes jeg er feil å si. Men det som mangler her er litt sånn der folkeskikk og hodevett i en del situasjoner. De drar det for langt, og det skrev jeg ganske tidlig i analysen min også, når Onana kom. Jeg frykta at det kom til å bli et overslag mot frispillingssida.
Mm.
Og at de har brukt mye tid på det i forberedelsen til sesongen og sånne ting. De stilte opp akkurat sånn de skulle gjøre, og de spilte frem og tilbake og frem og tilbake og frem og tilbake, men de kom ingen vei.
Mm.
Det førte liksom ikke til noe. Og det gjør jo at motstander, de kan jo bare flytte seg høyere og høyere og høyere for hver passning.
Mm.
Og så, når da United ikke løser opp i det, da er det bare for motstander å stå knallhardt oppi, og så vil de tvinge frem en dårlig passning til slutt. Og det er det som utspiller seg nå, og det er jo, synes jeg, veldig rart at Ten Hag, at ikke han ser det. Dette her er jo sånn typisk sånn som Pep så. Han også var jo litt sånn at de ønsket å spille. Motstanderen flyttet seg høyere og høyere og høyere. Hva gjør Pep da? Jo, han kjøper en keeper som slår ballen 110 meter.
Mm.
Så kommer Ederson, så klinker de over det høye presset, og så er situasjonen løst.
Mm.
Det, den dimensjonen mangler hos Ten Hag. Og jeg begriper ikke hvorfor, for vi ser det jo alle sammen.
Vi har jo pratet mye om Varane på den her, og det er mange som også lurer på om du forstår hva Ten Hag mener, og vi kan jo prøve å oppsummere litt, for situasjonen nå er vel at Maguire har gjort høyre stopplass til sin. Ten Hag mener veldig tydelig at Maguire er best som høyre stopper, og i den form Maguire har vært i, så skal Maguire spille som høyre stopper. Så virker det også for meg som Ten Hag sin måte å forklare denne taktiske vurderingen med Evans, som var før City-kampen, at Evans sin gode venstre fot er grunnen til at han spiller venstre stopper. Og så faller jo den forklaringen på en måte bort da, i takt med at det er Lindeløv som kommer inn der etter hvert, i hvert fall i mitt hode. Mener du, skjønner du hvorfor Varane ikke spiller venstre stopper, og at Evans og Lindeløv velges foran han?
Og Luke Shaw.
Men det blir jo en annen greie, for han har i hvert fall venstrebein da.
Ikke sant? Jo da, men jeg er opptatt av køen her.
Ja, for nå er Varane nummer 6 i køen. Skjønner du hvorfor? Skjønner du hva Ten Hag mener? Kan du hjelpe oss å bli klokere her?
Det jeg tenkte inn i den City-kampen var at jeg tror Ten Hag skjønte at det her kom det til å bli veldig mange dueller mot Haaland innenfor egen 16. Og da velger du de mest duellsterke stopperne du har.
Og Evans er sterkere enn Varane i dueller?
Det mener jeg.
Mm.
At både han og Maguire er... Det vi kan kategorisere midtstoppere som at noen er jo flinke eller best til å forsvare målet langt unna eget mål, det vil si når det blir løpsdueller, står riktig når det er høyt press og sånne ting.
Der har du Varane.
Der har du Varane, der har du Lindeløf.
Mm.
Mens Lindeløf og Varane, de er svakere desto nærmere du kommer eget mål. Mens Maguire og Evans, de er svakere høyere i banen, mens de er veldig gode nærmere eget mål. Så det var det jeg tenkte, at det må være årsaken, at han vet at vi greier ikke å stoppe innleggene, innspillene og så videre, men vi har Maguire og Evans, og kommer til å posisjonere seg riktig, og kommer til å ta Haaland i de duellene.
Mm, men det var City-kampen,
så,
hva tenker du nå, når Varane fortsatt er ute i kullen?
Ja, nå så jeg at det var spekulert i noen andre ting.
Og det er det? Ja. Så vi, men hvis vi legger det til side, ja. Vil du se noen rent taktiske årsaker til at Varane ikke inne?
Nei, nå tenker jeg at Varane og Maguire egentlig burde spille sammen.
Mm.
Ja, det tenker jeg inntil Martinez er tilbake.
Fra Holte Sander, tanker om å forsøke ulike formasjonsendringer. 4-2-3-en er åpenbart ikke fasit. Hvor mye løser seg med formasjonsendringer her, Øyvind?
Det løser seg ikke så lenge han skal spille markeringsforsvar på midten. Nei.
Det er der problemet ligger. Mm.
Men det er vel ikke bare å møte opp på Carrington i dag og si nå skal vi ikke gjøre dette lenger? Da må du jo ha noe annet ja. Å komme med.
Ja,
da... men hvor vanskelig er, som fotballtrener da, er det for en spillegruppe å på en måte, nå bytter vi.
Det kommer an på hva du gjør, men hvis du går fra et markeringsforsvar til et zonespill, det er ikke veldig vanskelig. Det, altså forsvarsspill er enklere å øve inn enn et angrepsspill, og det å få til resultatet på kort tid er ikke vrient, og disse spillerne her er jo profesjonelle, de har spilt mest sannsynlig zonespill hele livet sitt, så det å få til det, eller en løsning hvor man markerer visse tilfeller og zone i andre tilfeller, burde ikke være spesielt utfordrende å få til.
Vi har et siste spørsmål her fra Kristoffer. Hvordan bør United sette opp laget til Chelsea-kampen? Har du noen gode tanker der?
Det kommer jo veldig an på skadesituasjonen da. Nå, jeg har ikke så god oversikt over den midtbanegjengen for eksempel når de er tilbake, men det er åpenbart at der må de jo inn med spillere.
Mount er i trening.
Mount er i trening og kan være tilgjengelig, eller så er det vel bare McTominay, Bruno, Maino som er tilgjengelige.
Amrabat
selvfølgelig,
ja. Vår venn.
Ja, og Amrabat skal ikke spille. så det blir McTominay, Mount og Fernandes i så fall.
Mm.
Men jeg ville spilt med en flatere midtbane treer der, sånn at de kan støtte hverandre. Nå blir det veldig sånn at Maino blir liggende alene fordi en sentral midtbane spør å flytte seg opp. Jeg tror han må flate ut den treeren der litt, og at de spiller mer zoneorienterte og kan jobbe sammen på midten der, så de skaper et mye mer sånn samhold foran den midtstopperne der. For det kommer til å bli kjempeutfordrende hvis United nok en gang skal strekke hele midtbaneleddet sitt i den kampen.
Hvordan tenker du at dette United-laget klær å møte Chelsea akkurat nå? Hvilke svakheter er Chelsea kan utnytte, og hvilke styrker er United kan få bruk for mot Chelsea?
Ja, svakheten i United, det tror jeg vi har snakket nok om. Jeg tror Chelsea kommer til å ha mye fokus på å dra bort spillerne til United og komme seg inn i rommet foran stopperne. Og når de da får dratt ut midtstopperne, som da skal opp og støte i mellomrom, for der er det ingen, så blir det rom bak. Og da blir det de stikkerne igjennom, og så blir det mange situasjoner igjen da, innenfor 16-meteren til United. United kommer nok til å belage seg på kontringsspill, tror jeg. Og da må Rashford spille på venstre. Han må for guds skyld flytte dit nå. Med en sterkere midtbane treer på midten, så kommer de til å få flere brudd der. Da blir veien kortere også for å få tre gjennom Rashford rett inn i løpsduell i bakgrunnen.
Da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken, så kom Ralf Rangnick inn, og da jobbet de med to navn som permanent Manchester United-manager. Det var Erik Ten Hag, og det var Maurizio Pochettino. Nå møtes de, begge sliter, det lugger for begge to. Valgte de feil, Fredrik?
Nei, nå svarte jeg, men ja, nei, de valgte ikke feil. Nei, Pochettino, men jeg er veldig flink, men også oppskrytt. Han har fått tilgang til en del toppjobber nå, som viser seg at han kanskje ikke greier å håndtere. Og så er det mye bra med det han gjør, og han har stått litt i stormen og blir erfaren og sånne ting, men jeg ser ikke at han har noen sånne veldig tydelige styrker som gjør at dette hadde lykkes i United. Det greier jeg ikke helt å se. Men nå skal du få svaret, Fredrik.
Nei, mitt svar ville jo ikke vært basert på det taktiske, for jeg har ikke nok peiling til å skille de to, sånn sett. Men jeg tenkte på da var en tidspunkt at for meg var det litt kjedelig med Pochettino. Det ville vært tryggere, men også kjedeligere. Jeg synes det var veldig spennende og riktig med Ten Hag da. Og så er det jo litt mer skjarm å spore hos Pochettino, men også der ville vi pekt på språk, og vi ville finne ting der også, hvis resultatene hadde lugget. Så jeg synes at det valgte riktig da. Og så ville det være, spør meg noen år da, hvis Pochettino leder Chelsea til ligagull, så vil jeg fortsatt, ja da tok jeg feil.
Det har han ikke.
Det tror heller ikke jeg.
Men det er utrolig hvor fort den nye vinen blir sur, men sånn er nå fotballlivet. Det var veldig, veldig fint å ha deg her, Øyvind. Du ser ting vi ikke ser. Takk for at du kom.
Takk for det.
Strålende innsats, Fredrik. Du en reser ved å sette I gang jingler. Vi prøver igjen, vi holder ut. Det nye lodder mot Chelsea på Old Trafford på onsdag. Uansett så høres vi igjen da. Takk for at du hørte på.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.